that beautiful message by this magnificent choir.
Tsara be mitsin ya fatra no men ni pitenteo ni ira zene no tsika ba afatika otran Jesu Kristi tamin'ny 16 Jolay 1953 izao sin ny fady malala kojanin dia nandohalika teo amin'ny altaran'ny tempolin'ny Mantayuta nampiasa ny fahefan'ny famehezana ny famehezana ny filoha Anderson ary nanambara fa mpivady zahay mandritra ity fiainana ity sy ho mandrakizay izao dia tsy manana hery hamaritana ny fiadanana sy ny fahatoniana avy amin'ny fahatokiana fa raha manohy miainao amin'ny anatin'ny fahamendrehanao dia afaka hiaraka mandrakizay amin'ny Janine malalako sy ireo zanakay noho ilay ordonnance masina izay nitanterahana tamin'ny alalan'ny fahefana fisoronana marina tao amin'ny tranony tompo. Nofehezina taminay tamin'ny alalan'ny ordonnance masiny tepolo ny fizanakana fito efa any ambadiky ny voaly Janina vady malalako sy roa amin'ireo zanakay mitondra fampokisiana mahery vaika ho any tsirairay sisa amin'ny fianakavianay izany mba hiaina ampahamarinana mba hiandrasanay miaraka ny fitahiana mandrakizay izay nampanantenaina tany amin'ny tepoly. Roa amin'ireo andro lehibe tena manandanja amin'ny jorony drafitry ny fahasambarany ray any an-danitra dia ny fanabadiana sy ny fianakaviana. Vao mainka miariary ny lanja lehiben'izy ireo noho ny ezaka tsy misy fitsarana ataon'ny satana mba ampisarabazana ny fianakaviana sy anosongosona ny lanjan'ireo ordonansyny tepoly hameny fianakaviana hiaraka mandrakizay. Ny dikany lehibe kokoa amehezana ny eo amin'ny tepoly dia ampiray tsika bebe kokoa ary azahoana fahafaliana bebe kokoa sy fahafampo amin'ny fiainana ny tany. Indray mandeha aho dia nianatra tany lehibe tamin'ny vadiko nandeha lehibe sy maharitra ny asako taloha ary roa herinandro no nandehanako nonody atao an-trano aho ny sabotsy maraina. Nanana adiny efatra aho ny alohan'ny fivoriako manaraka. Tsikaritro fa simba ny milina fanasan-dambanay ary nanasa tanàna tamin'ny tanana ny vadiko. Nanomboka nanamboatra n'la masina le milina aho. Nanantona Janine ary nilaza hoe Rich, inona ny ataonao? Hoy aho hoe manamboatra ny milina fanasan-damba mba tsy anaovanao an-tanana n'izany. Ozy izy tsy mandehana milalao miaraka amin'ny ankizy. Hoy izy aho afaka milalao amin'ny ankizy aho fa amin'ny fotoana hafa aho dia anampy anao aho. Dia ozy izy Richard mandehana miaraka amin'ny ankizy milalao. Rehefa miteny loatra n'izany izy dia manaiky aho. Mahafinaritra ny fotoana nirahako tamin'ny zanako. Ny fanenjika sy ny odikodia tamin'ny kodiadia tamin'ny ravinkazo nihitsany izay avy eo dia nandeha tamin'ny fivoriako aho. Mety tsy ho tadidiko trangan-javatra io raha tsy noho ny lesina tian'ny anarako. Ny ampitso tamin'ny efatra maraina teo eo dia nahatsapa sandry roa kely anakoroa nandinanytendako aho ary nanoroka teo amin'ny takolako nisy mipitsipitsika teo amin'ny sofoko. Tsy ho adiniko felifely. Nanao hoe tikonor dada ianao no namako indrindra. Raha misy tsangan-javatra toy izany eo amin'ny fianakavianao dia mahafinaritra ny fiainany fifaliana faratampony nahazo ny fifaliana farantampony fiainana ianao. Raha tovolahy ianao amin'ny fanambadiana dia aza miandany fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany. Ndana mivoatra ary mandehana manambady. Aza iainana fotsiny tsy fanaovan-javatra ny vanim-potoana fiainana izao. Za tovolahy mandehana amin'ny fitoriana amin'ny mpamendrehana ary mitadiava vady ho mandrakizay. Rehefa hitanao ny zatovovavy iray tena ampiseho dia ampiseho azy fa tena olona tsara tokoa ianao mba ho te ho fantarany bebe kokoa ny mombanao. Eto amin'ny toerana mahafinaritra izy mampisehoako ingatsaina. Raha te hanana vady mahafinaritra ianao dia mila manao izay asarika azy. Raha efa nahita olona iray ianao dia afaka manao fifamofoana sy fanambadiana faran'izay tsara ianareo ary afaka ho tena faly mandrakizay amin'ny alalan'ny fijanonana amin'ny fatorana famendrehana izay napetraky ny tompo. rehefa manambady ianao. Moa ve ianao dia mahatoky ara-tsaina, mahatoky ara-tsaina sy ara-batana amin'ny vadinao? Moa ve ianao mahatoky amin'ny fanekem-pihavanan'ny fanambadiana nataonao tamin'ny vadinao mba tsy mirotsaka velively amin'ny fanaovana resaka amin'ny olon-kafa iray izay tsy ho tian'ny vadinao irenesana? Moa ve tsara fanahy amin'ny vadinao sy ny zanakao ianao ary manao anazy ireo? Ry rahalahy, moa mitarika amin'ny fianakavianareo amin'ny fianarana soratra masina, vavaka, takariva mpianakavy ianareo sa mameno ny banga amin'ny tsy firaharahanareo ny vadinareo? Moa ve ianareo mba miteny ny vadinareo matetika ny alehibe ny fitiavanareo azy? Hitondra fifaliana lehibe ho anazy izany. Rehefa miteny izany aho dia maheno lehilahy manao hoe, oh, efa fantany izany. Mila miteny izany aminy ianareo. Ny vehivavy dia falifaly sy tena voatay amin'ny alalan'ny fanomezana antoka an'izany. Mamine oa fankasitrahana amin'ny zavatra ataony ny vadinareo anareo. Aseho matetika ny fitiavanareo anazy sy fankasitrahana anazy matetika. Mahatonga ny fiainana iroborobo sy mahafinaritra ny sy anana tanjona izany. Aza tazonona ny fainoana fanehoana ara-boajanahary ny fitiavana izany. Ary tsara kokoa raha fihinareo izy rehefa miteny izany ianareo. Nianatra lanjan'ireo fanehoan-javatra ireo tamin'ny vadiko aho tany ampiandohan'ny fanambadiananay. Dia matetika aho rehefa manokatra ny soratra masina dia mahita afatra izay ny soratan'ny Janina tao, feno fitiavana sy fanohanana izay natsofiny tamin'ny pejin'ny boky. Tena mamy loatra ireny indraindray, ka tsindraindray tsy afaka miteny akoriny aho. Izany teny sarobidy izany, teny sarobidy sy feno fitiavana no ataon'ny vadiko izany, dia arena sarobidy ahitana fankerezana fitaovam-pamparana. Nanomboka nanao toa anazy ihany koa aho, ary tsy haiko hoe nanandanja be taminy koa izany. Tsaroko indray taona rehefa tsy nanana volan'ny fitanana fanomezana ho an'ny andro valantaina aho, ary nanapa-kefatra nanao sary loko rano eo amin'ny vata fampangatsiahana. Dia nataoko izay tsara indrindra vitako fa ny fadisoko fotsiny. Loko varinesa le izy fa tsy loko rano. Tsy navelona ny velivelona nala io izany loko izany naharitra izany teo aho. Tsaroko aho le taratasy boribory kely dia amin'ny atao rehefa azo amin'ny taratasy atao sina lavaka, dia soratako raika hatramin'ny zato. Navadiko ny tsirairay ary nasiako soratra kely, nalaiko taholo izy ireo ary nataoko tao anatin'ny envelope ary nataoko hoe mety homey tsara izy. Rehefa nodimandry izy dia hitako fanakafiziny tokoa reny afatra tsotra na mifampizaranay. Hitako fa napetany tsirairay ireo taratasy ireo tamin'ny taratasy, ary tsy napetany ihany fotsiny fa nasiany plastika ihany koa, toy ireny izany zavatra sarobidy ireny. Anankiray ihany tsy napetany niaraka tamin'ireo. Mbola ao ambadiky ny fitaratry ny famantaranandro ny lakozianay izany, mivaky toy izao hoe, Janina, tonga ny fotoana ilazako fa tiako ianao. Najanona eo amin'ny zavatra ketraketra dia mampatsiahy ahy ny zanakavaviny ray any an-danitra iny. Rehefa nanao jerytodika ny fiainanay aho dia nahatsapa fa tena voatahy tokoa. Tsy mba ny fandidra zahay nanao teny maharary. Nahatsapa ao ankehitriny fa tonga ny fitahiana no izy. Vokatry ny fahavonona ny anomesy izara, ary tsy nieritreritra ny tenany mihitsy. Tany amin'ny faraparan'ny fotoananay ny arahanay ny aina dia niezaka ny nakatahaka ohatra ny nasehony aho. Nanoro hevitra ny mba tonga anareo aho, manoro hevitra anareo aho mba ho toy izany ihany koa. Ny fitiavana madio dia mitondra hery lehibe tokoa, ary ny fitiavana marina dia fototry ny fanambadiana mahomby. Anton'ny voalohany mahatonga ny zaza ho faly sy mivelatra izany. Iza no afaka mandrefy ny marina ny fiatraikany tsara ao amin'ny fitiavany reny iray? Inona avy ireo voankazo na voninkazo maharitra avy amin'ny voan'ny fahamarinana izay nataon'ny renim-pianakaviana amin'ny tanolonakiny sy saina fofeny fatokiny zanany?
with your husband.
Malahelo na lelay ao sa itsimana mapakefta ni tadin na manamandak say arin fuk tiam tumano ang gura faf sa itsimbula manana fafa na manambadi met matzapa ang uirer si itsimis ptin sa senyam nagyo ar tiyafa kamaita ni metia tandiran fasauan ang fitayinan fanambadina sinyana na zanaka na fianaka finago manukan as tantirana zavatra rehetra ao amin'ny tompo ary mitazona ny fanompanentenany izy izay nasainy tamin'ny lazainy mpaminany ny fotoana lavabe ny mandrakizay manana finoana amin'ireo fampanantenana ireo ary aoka mba hanana fiainana mendrika an'izy ireo nareo ka ho afaka natanteraka marina azy ireo amin'ny fiainanareo ny tompo amin'ny fotoanany azoko antoko fa azo ireo fitahiana nampanantenana rehetra ireo nareo zay mendrika hoazonareo ianareo mamelay aho no milaza ny firesahako ny janino ny vady malalako saingy fianakaviana iaraka mandrakizay zahay falifaly foana izy ary ny akamaroany izany dia ny atongavany tonga avy amin'ny fanompoan'ny hafa na marary mafy ary izy dia mbola nandohalika ka nangataka tamin'ny ray tany an-danitra mba azahoany hitarika olona iray ho azony ampiana lasa maivana ny enta-mavesatry ny olona maro sy ny fa misy fahazavana atao amin'ny fiainan'izy ireo izy na azo fitahiana foana izy mba ho fitaovana no tarihin'ny tompo eo amin'ny olona fantatro izany ny hoe miti zanaka vavy ny ray any an-danitra izany zay mahavita mampiasany tamin'ny mpakatsarana sy fampahafisiana ilay hery ao anatin'ny mahavehivavy anazy mahatoky aho fa rehefa hitako any akoatrin'ny voaly izy indray andro any ary fakahita zahay ary fakatsapa fa ny fakati bebe kokoa ary vo mainka ho fakati bebe kokoa tamin'ny alalan'ny fotoana ny fotoana ny saranay io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.